Kirolaren tartea zabaldu behar dugu segidan, normalean astelenetan egiten dugu, baina atzo saio berezia izan genuen parodotinaren erabakiaren zain, eta beraz gaur irekiko dugu horretarako tartea. Kirola, baina emakume aurpegia jarrita landuko dugu gaur, eta horretarako gurekin Ainhoa Azurmendi, Abento Konsultoriako kirola aholkularia, egunon eta ongietorri Ainhoa.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, zer moduz?
Ondo, ondo, eta zuek?
Ondo, ondo, hemen txe. Lanean fin-fin.
Ondo, ala berdu.
Bueno, gaur Goimaiako emakumeen kirolari erreparatuko diogu, izan ere ez ditugu albiste onak azkenaldian, krisiak gogor jo du emakumezkoen Goimaiako kirola, Nafarroan batipat, Itxako eta Unión Navarra Baske desagertu, eta lagunak jaitxe eginda, eta esan liteke egoera ekonomikoa ba ez dela errudun bakarra izan, taldeotan balan egindutenen arabera, inzuzen eskubaloia, puntako talderi gabe geratu da Nafarroan, eta saskibaloiaren esparruan berriz, ba, utxean gelditu dira Unión Navarra Basket taldeak sortu zenetik egin dituen urratsak. Maila nagusian 5. sailkatu zen azken denboraldian, baina oraingo sasoian ba talde nafarrik ez dago ohia da. Edurne Elizondo kazetariari esaterako irakurri diogu buztinezko oinarriak dituela emakumezkoen Goimaiako kirolak. Ainhoa, ala uste duzu?
Ba bai, bai, ados nago. Pixka bat, bueno, nahi gustatuko litzaiake, ba, ez beti behaiek artikuluan bertan esaten duten moduan, ez gelditzea, ba, bueno, krisialdian kontuarekin, ez? Bai, ez eragiten dula, azkenian Itxako eta Arrolako Goimaiako taldeak, eta gizonezkoak bezain beste, ba, bueno, enpresa batzu dira, ez? Eta enpresa horien albait irabazi batzuk ere, ba, lortu behar dituzte mantentzeko, ez? Bideragarriak izateko, eta, ba, pixkat egitura egonkorrak eukitzeko esango genuke, baina, nik, bueno, lehenik eta gain beste gauza bat esatea gustatuko litzaiak Goimaiako kirolean, ez? Azteko, ba, zin garrantzia daukaten, ba, emakumezkoen Goimaiako taldiak egotea. Batez ere, eredu ezela, neska gaztentzat erreferente izan daitezkelako, ez? Ba, bueno, gaitasuna dituenak eta nahi duenak, ba, egunen batean horre iritsi daitekelako, modu profesionalean, edo behintzat, kirola, ba, Goimaia horretan egiteko, ez da? Eta iruditzen zait, bueno, ba, urte aspalditik ja, ba, emakumeek olako, ba, bueno, zakitez, borroka handia egiten ari gehala, ari diala, horregoteko eta mantendu alizateko, ez? Eta iruditzen zait, baskotan, ari gehala pixkat eta patzen, bueno, krisialdian edo diru faltaren kontuekin, ba, nik uste ideologia, jarrera edo oinarrizko arazo dian gauzak, ez? Zate bateako, ba, bueno, nik uste horre Edurne Elizondon artikuluan, Itxakoko jokalaria izan dako Andrea Barno eskualoi jokalariak, ez? Esaten du, ba, bueno, behantzat badala jarrera kontu bat, eta nik, bueno, nik guztiz bat nator horrekin, ez? Azkenian, iruditzen zait, askotan, emakumeen kirola, bigarren mailako kiroltzat hartu izan dela, ez? Gizonezkoen aldean, eta hori ikusten da, eta egunero ikusten dugu, ba, nik ustez, jarrera eta jokabidez berdinen bidez. Eta hori buruz gustatuko litzaiake pixkat hitz egitea.
Bai, izango du gainerazuk eskubaloia, batez ere gaina barru-barrutik ezagutzen duzula, urtetan aritu zarelako bertan, bai. eta aipatzen zenuen. Naiz eta gizonezkoek eta emakumezkoek antzeko emaitzak lortu, diru gehiago ematen zaie gizonezkoei emakumezkoei baino. Datu batzuk esatearren, Nafarroko kasu honi dagokionean, 180.000 euro jasotzea espero zuten gobernuaren eskutik aurreko denboraldian, eta 120.000 hartu zituzten, eta udalak, Iruñako udalak berriz, 23.000 euro mantzizkien, eta 40.000 espero zituzten, hortaz, 180.000 euroko zuluari egin behar izan dio aurre taldeak, eta ezinezkoa izan du. Hortaz, esan liteke, borondate politikorik ez dagoela nolabait.
Claro, a ver, hor adibidez, bueno, Nafarroren kasuan ezberdina da, ze legegintza ezberdinak eragiten gaitu, ez? Hemengo berdintasun legeak adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoko berdintasun legeak esaten du argi eta garbi, inungo kirol elkarterik ezindula diskriminatu, bueno, inungo erakunde publikorik ezindula diru laguntzarik eman diskriminatzen duen kirol elkarteri. Claro, hori nola ikusten dugu, ez da? Hori egin behar dana da, ba, pixkat bitartekoa jarri, hori konprobatzeko gertatu ez dadin, eta hori nik ustez borondate politikoa bai falta dela, zelege, hau 2005-etik daukagu, 2013-an gaude, eta bueno, hori bandikan gertatzen da, ez? Zuk eman dituzun adibideak, bale, ekonomikoak dira, baina gainera nik uste baliabideen banaketaz da bakarrik arlo ekonomikoan nik uste baietz, eh? Eta garrantzitsua dela, baina azken batean, elkarte batean nola banatzen dian, bueno, entrenatzaileak, daukaten, ba, adibidez, prestakuntza hundien aduten entrenatzaileak zetaldetan dauden, hoiek kobratzen duten edo ez, kirol materiala nola banatzen den, kalitatean undagon, materialak, edo, kirol materiala ez bakarrik hori, baizik eta baita ere ordutegiak, ez da, edo ze zelai banatzen dian edusten zaien eski edo mutilei, ez? Nik uste tor, baita ere egiten diala, bueno, diskriminazio goerak ere ikusten diala, ez? Eta diez, aipatu dezun artikuluan, Andrea Barnok esaten du, Espainiako selekzioarekin Londreseko joko olimpiarretara joan ondoren, etorri ziala, eta ja kontzentrazioa zeukatela selekzioakin, eta etzala egin etzelako dirurik. Eta nik hori irakurrietan iazen, jakin nahiko nuke, gizonezkoen kasuan gertatu izan balitz, ja konzentrazio hori bertan bera utziko zuten edo ez. Zekao, hor esan nahi zut, hor dago la baliabideen banaketaren oinarria, ez da? Ze jarrera daukazun. Adibidez, Consejo Superior de Deportes, Espainiareko, ez, kirola norbait kudeatzen duen erakundeak, ba dauka, 2012-ik egindako gida bat, federazioetan berdintasuna sustatzeko kudeapenean eta hori dago indikan ez diote inungo jartzunik eman, ez dute martxan jarri, osea nik uste borondate politikoaren adala oinarrizko arazo bat. Bai.
Hor adibidez baitara aipatzen dute beste herrialde batzutako kasua, esate baterako nola Danimarkan edo beste zenbait herritan, ba behar duten guztia dutela emakume taldeek eta hemen berriz baldintzarik ez dagola inondik inora, ez daudela baldintza egokia, baina hala ere esate baterako Danimarkari eta gisako taldei adina eskatzen zaiela gainera.
Ja, bueno, baina azken batian baita ere kontuan hartu behar dugu, ba, beste herrialde hoietan, adibidez berdintasun politikak ere beste hildo batean daudela, eta asko zere
aurrera gaudu
daudela, hemen baino, ez? Nik beti, bueno, hemen gaudenok beti izaten dugu, azkenean kirola ere badala gure gizarteko beste arloetako isla, ez? Eta azken batian, ba, desberdintasunak dauden enean beste arlotan, ba, kirol arloan ere ongo dia, orduan ezin dugu konparatu, ba, Danimarkako, bueno, ba, hor daukaten egoerarekin, baita ere Danimarkan esatuateko eskualoiak izugarrizko ba, indarra daukalako, ez? Ba, Kanadan, ba, beste kirol batzu dian bezala, ez? Edo jokeia, edo, bueno, pues horrela, ez? Baita ere, nik, bueno, beste herrialde eta beira baita ere hortan, parago, ze behiratzen dugu Danimarkan kasuan, baino, joku olimpiarrei berriz ere helduta egondia aurten bak, bueno, Londreseko jokuekin ere kristonak ontzian zenbait herrialdetan, adibidez, Australiako saskibaloiko selekzioa emakumezkoena eta uste Japoniako futboleko selekzioa zala bestia emakumezkoena bere bigarren mailan egin zuten bidaia eta gizonezkoen lehenengo mailan. Olako ezberdintasunak egite dituzte, ez? Eta gaina Japoniarreko futbolekoak uste emakumezkoa zetorrela, zetoztela ba, munduko txapelketa irabaztetik, esan izut. Naiz eta kirol mailarekin hori justifikatu nahi izan, ezingo litzatekela ere. Inungo momentutan hori baliagarria baditz. Eta nik berriro heldu nahi diot jarreran kontuari, ez? Leno, pixat, artikuluekin buelta batzuk ematen zaren un. Adiez, Reala eta Atletiken arteko, ez? Ezberdintasuna. Realak azken batean, ze krisian oinarritzen bagea, kau, ez ditugu zenbait, ez dakit jarrera kontu eta edo jarrera kontu aipatu, ez? Nik azken urtetan ikusietan adiez Real Sociedadek egin du berdintasun plan bat. Hor barruan, bueno, azkenean duela bi sasoi bi denboraldi emakumezkoei kontratu profesionalak egin dizkiete. Hori azkenean errekonozimendu bat, estatu bat, zure estatus batena. Nik ez dut esango, hori izango dela igual beraien lehenengo diru sarrera edo diru sarrera nagusia beraien, ez? Bizitza, lan bizitza, ba, nolabait ja ebatzita eukitzeko, baina bueno, errekonozimendu sozial bat bada. Eta oso garrantzitsua, ez? Eta hor barruan, ba, gizonezkoa juten dianian, bezakite, ospitalera bisitak egitea, eta horrela, jokalari eta zari naiz, ba, beraiek ere, ba, interesa dute emakumezkoak eta gizona joatea. Egin dute egutegi bat emakumezkoak bizibilizatzeko, ez dakit, eskaparatean beraien kamiseta jartzea, eta nik ikusten dut Atletik, eta iruditzen zait, estankatu dala gabarran roiuakin, eta iruditzen zait horra aurrera pauso bat eman behar dala. Usted jarrera kontua dala, ez dala bakarrik kontu ekonomikoena baiet, zaila dala, baina gero bueno, beste enpresak bezala, ba, merkatuan ere ikusi behar da nola, eta errendimendu bat horri ez, eta nola diru sarrera teuki, berdintzai telebistan bidez, produktuen komertzializazioen bidez, ez dakit hori, enpresa bakoitzak jakin beharko du ez. Baina uste badala jarrera bat, ez da nahi ikusten gero gizartean.
Arazo kultural bada, oinarrian, eta ezinbestekoa, zu beste hortan egiten duzu lan, eta jarrera kontu horretan aipatzen zenuen, bueno, ba, ardura kaso askok dutela, eta esate baterako baita edabideok ere, ez? Edabideen oihartzuna arlo honetan ere, esango honuk ezinbestekoa dela.
Ba, inoski, baina, bueno, beti, elkarteetako, ba, bueno, nik ustete zuzendaria batzutan, edo berdin zait, komunikabietan ere esaten da, jo, ez ala saltzen, edo betiko ezakitez, nik ustete saldi hori ja, ba, ez dutela balio, bere pixua zer hori tendiala, ez buztinezko oinarria dutela, ez komentario horiek azken batean, nik ustet, neskeek ezagutzen dutenean futbola, gustatzen zaie futbola, batzui bai, beste batzui, ez, mutilei bezala, ez, nik ustet hau ez dala inbeste sexu kontu bat, baizik eta, bueno, ba, gustuak, pertsona kontuak, ez, eta beste herrialde batzutan, ba, bueno, ikusten dira beste kirol batzuk eta jendeari gustatzen zaizkio, ez dakit, ez, surfa, berdin zaite rugbia, eta, bueno, ba, irutzen zait, ba, lana daukazuela ere, ba, pixkate, jarrera hoien aldaketan ere, baina nik uste dut guztion ba, ardura dala, ez, pixka bat, eta lege, eta esaten genuen aurrekoan ere, ez, legea badagola eta legea betein bar dala. Eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dala, eta nok, serio hartzea, 2005-etik lege bat onartuta dagola, eta hemen ez dala betetzen ari, eta hemen ez dala ezer pasatzen ari, ez, eta hori baizu garria iruditzen zait.
Bueno, ba, hortxe, legea, jarrera kontuak, eta tarte honetan saiatuko gara gure ekarpena egiten. Eskertzen dizugu asko gainera, Ainhoa Zurmendi Abento konsultariako kirola aholkularia, ilabete barru, eutxiko diogu beste adar bati.
Osondo, eskerrik asko zuen.
Ongi izan.
Venga, berdin, aio.